Dobar dan, kolega
Živjo,
Markeš, na
Julije,
drugem
pozdrav.
stranu kabla. Začniva s čestitko. 8. marec je danes mednarodni dan žena in ob tej priliki voščiva vsem poslušalkam in gledalkam. Nadaljujeva pa v Planici, in sicer s planiško interpelacijo. Planiška interpelacija je dogodek, ki je bil oznanjen pod napravami za nordijsko smučarsko prvenstvo, ko je Janez Janša napovedal, da bo njegova stranka vložila interpelacijo zoper celo vlado. Razlogov, ki jih je navedel, je nekaj. Eden je združitev muzeja novejše zgodovine z muzejem osamosvojitve, drugi je vezan na razmere v zdravstvu. Se pravi, kar neka taka kompleksna brklarija razlogov, zakaj je Janez Janša napovedal interpelacijo. Pa začneva z nenavadnim krajem, odkud je bila interpelacija napovedana.
Kar dej.
Tukaj tebi žogo podajam, ne? Se ti sproža kakršnekoli asociacije ob tem, da je
Ne vem, kaj imaš v
interpelacija na.
mislih.
Ne vem, mislim, ponavadi se je interpelacijo napovedoval iz prostorov bodisi stranke, bodisi poslanske skupine, bodisi se je to napovedoval prek sporočil na elektronski pošti, da o družabnih medijih ne govorim. Tokrat, ne, je pa predsednik največje opozicijske stranke za oznanitev interpelacije uporabil kuliso planiških skakalnic in tekaških prog.
Oprosti, jaz sem ta vidik zgrešil, a ne. Zdaj vem, o čem govoriš, je pa, se pravi, v populistični maniri, v populistično potezo, to je poanta, ne, to hočeš povedati. Na začetek naj se tudi jaz pridružim čestitkam pač za 8. marec, ne, ženskam in pač podčrtam, ne, da je pač slovenski prostor v tem smislu naj ostane prostor neke enakopravnosti in tako naprej. Bolj kot je bil,
Se bom
pa
distanciral od tvoje trditve in bom rekel, da slovenski prostor še ni prostor enakopravnosti.
ja, dobro, v redu, v glavnem ta trenutek ne gre v čestitke naporom k temu, da bi bil, ne. Druga stvar, kar zadeva samega tega populizma, ne, je pa, ne vem, tukaj bom jaz tebe vprašal, namreč samo dejstvo, da interpeliraš celotno vlado, ne, to je nekaj novega, ne, sej drugače se temu reče konstruktivna nezaupnica ali pa zaupnica, ne, iz strani same vlade, ne, če ti napadaš ministra ali kakorkoli že, razpišeš volitve, mislim,
Lej, mislim,
kako bova to definirala, s tem je nekaj narobe, ne.
je tako, ne, pač, da interpelacija celotne vlade je po poslovniku zakonodaje in ustavi možno, je pa tukaj sam ustavni red paradoksalen oziroma protisloven, kajti, ne, najbolj čista verzija, s katero se po ustavnem redu ruši vlado, inštitut tako imenovane konstruktivne nezaupnice, ki je bil nekajkrat v slovenski politični zgodovini uporabljen. Konstruktivna nezaupnica pa pomeni, da mora najprej biti postavljen novi predsednik vlade, šele potem se starega predsednika vlade odstavi. Ne? Se pravi, novi predsednik vlade mora s konstruktivno nezaupnico dobiti zadostno večino. Interpelacija je pa inštitut interpelacije cele vlade, ne? Ko se pa vlado zruši, ne da bi se ob tem imenovalo že hkrati novega predsednika vlade, kar pomeni pač, da imamo tukaj neko dokaj nesmiselno situacijo, kajti osebnosti, ki so postavile slovensko ustavo, so členu konstruktivni nezaupnici izpisale zaradi imperativa politične stabilnosti. Ne? Pravi imperativ politične stabilnosti je pa predpostavljal, da prostor predsednika vlade ne sme biti izpraznjen, da moramo vsak trenutek vedeti, kdo je predsednik vlade. Hkrati je bil pa ta imperativ politične stabilnosti z možnostjo interpelacije zoper celo vlado pač načet. Ne? In pač ta mehanizem prav tako obstaja. Ne? Cela situacija je seveda izključno hipotetična, ker tako premier Golob kot opozicijski voditelj Janez Janša vesta, da opozicija nikakor nima zadostne večine, da bi interpelacijo izglasovala. In koliko razumem Mateja Tonina iz druge opozicijske stranke, se on interpelaciji niti ne bo pridružil. Ne?
Zdaj, bolj kot da bi šlo v tem primeru za destabilizacijo vlade, gre bolj za destabilizacijo, poskus destabilizacije javnega mnenja. Ne?
Javnega pravi, mnenja ali pa poskus, da se Novo Slovenijo spravi v zadrego, ne? Ker Nova Slovenija je odreagirala na način, da se interpelaciji ne bo pridružila, ne? Čeprav je pred časom sama razmišljala o interpelaciji zoper ministrico za kulturo, ta interpelacija pa ni dobila zadostne podpore. Razlog za to napovedano in potem neuresničeno interpelacijo ministrice za kulture je bil v združitvi dveh muzejev, se pravi Muzeja novejše zgodovine in pa Muzeja slovenske osamosvojitve. Pri napovedi te interpelacije to ni dobil podporo Janševe poslanske skupine. In zdaj Tonin žogico vrača na način, da sporoča, da njegova stranka interpelacije zoper celo vlado ne namerava podpreti.
Ja, strogo politično gledano ima prav. Ne? Se pravi, on lahko preživi na političnem prizorišču samo toliko, kar kaže diferencijo specifiko, različnost od SDS-a znotraj pač desnice. Jasno je, da pobude nikoli ne bo mogel prevzeti, hkrati a ne, se pa bori za to, da ne bi bil izbrisan iz tega polja. Tem, ko Janša ves čas kaže tendenco, da bi ga usodno posrkal vase, a ne? In Tonin oziroma Nova Slovenija lahko preživi samo toliko, kolikor se, to je paradoks, ne, kolikor se upira Janši. Ne? Na drugi strani je pa njena teža, specifična teža, bolj, in to je pa kritika Nove Slovenije, pač v tem, da je lobijska izpostava. Ne? In to precej huda neoliberalna lobijska izpostava. Ampak v tem ga Janša ne more kritizirati, ker je sam enak. Ker samo to je, da on znotraj te izpostavljenosti poskuša pobudo prevzemati on sam, ne pa da pušča, da jo drugi peljejo. Ne? To je razlika med njima. Ne? Hkrati pa Janša dela že rezervne scenarije. Se vidiš, da levo in desno od sebe prigrajuje, ne, nove pobude in v tem smislu je inovativen, mogoče celo edin inovativen v Sloveniji. Ne? Levo od sebe prigrajuje pač Anžeta Logarja, ne, za to svojo kulturni škonoto, neko umirjenost in tako naprej, skratka, se pomika proti levi na način, da bi bil sprejemljiv širokim slovenskim množicam, ki imajo pač v svojem volilnem momentu neke zakonitosti, ki jih Anže Logar zelo dobro pokriva. Desno od sebe pa Pavla Ruparja, ne, in v bistvu to to populistično šarado okrog upokojencev. Ne. Skratka, on že deluje in to je srednje etapni cilj, med etapni cilj je pa sprotne detonacije in destabilizacija vlade v javnem mnenju. Ne. In to je program, ki je sicer diaboličen, ampak je smisel. Če politično, makiavelistično gledaš, a ne, se to tako dela. A ne rečem, da to upravičujem, nasprotno to obsojam, kar počne, zato ker vedno destabilizira s tem tudi državo, ampak politično je pa očitno živ.
Ja. Lej, ta interpelacija zoper celo vlado, ne, je tako pač sestavljena iz večjih delov. En del se dotika oziroma izhaja iz trditve, da sedanja vlada ni sposobna obvladati zdravstvene krize. Tukaj ne bi jaz celo rekel, da obstajajo elementi, ko se da interpelaciji pritrditi. Vprašanje pa je, ali je diagnostika, ki jo ob tej zdravstveni krizi uporablja največja opozicijska stranka, pravilna. Jaz mislim, da ob diagnostiki zdravstvene krize se nekako ne moremo izogniti predvsem apetitom vezanih na privatizacijo zdravstva,
absolutno.
Dvomom, ne, da je v interpelaciji naslovljen očitek o privatizaciji zdravstva. Hkrati pa nekako vedno bolj pregledno postaja, da imamo v Sloveniji na politično-zdravstvenem odru novega, zelo pomembnega akterja. To je kirurga Bitenca, ki je med drugim, ne, tudi delodajalec, delni delodajalec sedanjega ministra za zdravstvo Bešiča Loredana, kajti Bešič Loredan svojo kirurško kondicijo ohranja v zasebni zdravstveni inštituciji v lasti doktorja Bitenca, ne pa recimo v kakšnem javnem, kakšni javni zdravstveni ustanovi. Se strinja s tem, da je treba nekako pozornost usmeriti tudi na kirurga Bitenca kot neke vrste novo sivo eminenco slovenske zdravstvene scene, vezano oziroma s filozofijo, ideologijo o tem, da je potrebno pripustiti čim večji prostor tudi z zasebnim zdravstvenim inštitucijam.
Ja, to ime Marka Bitenca je vam padlo na moje presenečenje zdaj na portalu Necenzurirano, in to v relativno precej lucidni analizi, v kateri je avtor pokazal na pravzaprav nemogočo pozicijo ministra Loredana pač v tem smislu, da ne bo mogel sedeti na dveh stolih. Ne? To se pravi, ne bo mogel po eni strani ščititi javno zdravstvo, po drugi strani pa biti pri tistih, ki so pri vzvodih demontaže javnega zdravstva pa zaposlena. Ne? Ukazano je bilo tudi v tistem članku, da gre za osebo, ki se udeležuje sestankov in pa potovanj ožje skupine, da je bil na Nizozemskem, skratka, da se pojavlja kot prišepetovalec, in to v vseh vladah in v vseh možnih vlogah. Ne. Se pravi, to lahko prepoznamo kot utemeljen argument, to lahko prepoznamo kot resnično, in kolikor je to tako, pomeni, da bo minister vlade, z njim pa seveda tudi predsednik vlade, moral se do te, bom rekel, dvojne vloge reševanja javnega zdravstva jasno opredeliti. Ne. Jaz osebno mislim, da gre v demontaži javnega zdravstva za dolgoletno, desetletno, tako rekoč, načrtovano akcijo, ki je bila povzročena že, oziroma ki je bila podpirana tudi iz strani zdravniške zbornice, kjer tudi najdemo to ime, kjer tudi najdemo iste ljudi, ne, ki zdaj vrtijo ta kolos, ne, in ne vem, verjetno se boš spomnil, sem jaz tenih, ne vem, dva tedna nazaj, ki tazga pač napisal, ne, da je ime igre s tem, ko v bistvu ministrstvo skupaj z KPK-jem poskuša delati neke akcije, pravzaprav lahko potencialni zavlačevalni manever za to, da se stvari pripeljejo do skrajne točke še ne ali pa že zloma, in potem zadeve kalcinirajo v obstoječih razmerih, v katerih profitirajo vedno isti ljudje. Zdaj je prišlo celo še več, ne, od KPK-ja je prišlo pravzaprav mnenje, ne, da je minister sam bil preiskovanec v zadevi KPK, namreč, ko je kakor da pritiskal na zdravnike. Ne. Jaz osebno sem to, je seveda res, da se v politiki na tak način ne komunicira, na drugi strani je pa res, da je bila to neka odločna poteza, ki sem jo jaz celo pozdravil. Čeprav, kot rečeno, je bila neprimerna. Ampak očitno je ta manevr za KPK-jem, a ne, spet nek manevr. Ne, jaz sem dobil neka vprašanja od uglednih ljudi, a ne, potem, ko sem napisal članek, ne, zakaj nisem opazil dejstva, da se ministrstvo ne pogovarja oziroma ne povezuje recimo z računskim sodiščem, ki bi pa v teh zadevčinah lahko veliko več in veliko bolj kompetentno povedalo. Ne. In če grem nazaj, ne, na izhodiščno vprašanje, ne, ki si ga pač postavil, jaz osebno mislim, ne, da je v zadevi kirurgije Bitenc in pa njenega lastnika, ne, preprosto treba na neki točki reči bobu bob, ne, če drži to vse, kar je pač necenzurirano napisalo, in mislim, da to drži.
Reči bobu bob, kaj to pomeni?
Pomeni to, da je treba razdefinirati in razdeliti natančne cilje in interese javnega zdravstva, recimo temu, da tukaj ne bomo odkrivali tople vode ali pa Amerike, ampak bomo povedali to, kar je povedal Glas ljudstva oziroma zanj dr. Dušan Keber. Bistvo vsega tega reševanja javnega zdravstva pa je to, da je treba koncesionarsko in zasebno dejavnost organizirati subordinarno v odnosu do strategije države, ki hoče imeti regionalno pokrito zdravstveno oskrbo, tako na primarni kot na sekundarni ravni. To je prva ugotovitev, in druga ugotovitev pri tem je, da se koncesije oziroma zasebne pobude podpira ravno in samo toliko, kolikor država nima interesa, ne, na nekem določenem, recimo odročnem področju, ne, ali pa v določenih specialističnih dejavnostih, kjer se pojavljajo specialisti za visoko kakovostnimi znanji, a ne, kjer država preprosto ne more zagotavljati te kakovosti, je pa v njenem interesu, da je prisotna. Skratka, v tem se to ni, kot bi v lepi slovenščini rekli, rocket science. Ne. To se ve, kako se tem stvarem streže. Tukaj imamo upravka le z drugimi stvarmi. Prvič, je res, da korupcija, kar raziskujejo seveda, kar je zelo točka občutljivosti tako Erika Brecla kot predsednika sveta oziroma te skupine in pa tudi seveda Loredana. To je ena stvar. Druga stvar je pa pač to, ne, da se bodo na neki točki zelo zavezujoče pred ljudmi morali izjasniti to, o čemer se pač niso izjasnili, ne, kakšen bo status javno-državnega zdravstva, ali ga hočemo, ali ga hočejo spodkopavati in ga na nek način narediti za hibridnega, ne? Ker očitek, ki sem ga prebral, kot rečeno, spet sem bil začuden v tem istem članku, je, ne, da ta oseba, omenjena oseba, poskuša po vseh možnih lobističnih kanalih zagotoviti prostor za tako imenovan nizozemski model prostega zdravnika, kar pa je natanko teza, ki jo zagovarja po lobističnih kanalih, seveda tudi Nova Slovenija, prvoborsko, oni so s tem pravzaprav začeli. Ne. In verjamem, ne, da v kritiki Janše in njegove politike nikoli ne bodo kontradiktirali te bazične teze, ampak bodo poskušali samo nezadovoljstvo okoli zdravstva naprtiti sedanji vladi, zato da bi potem oni lahko počeli isto, vendar s tem, da bi oni bili na oblasti, ne pa zdajšnja oblast. Ne. To je cilj, politični cilj te teme, kar pa je perverzno, izprevrženo in nesprejemljivo.
Premier se je na interpelacijo odzval z besedami, da mandata ljudstva za to, da upravljajo z državo, niso dobili za to, da se zdajle celotna vlada nekaj tednov ukvarja z vprašanjem enega ali dveh muzejev. To je vprašanje muzejev in nekje druga točka te interpelacije. Meni se je zdel premier na tej točki ustrezno odrezal. Je pa po drugi strani tako, ne, da verjetno treba vprašanje osamosvojitve na ustrezen način tudi muzealsko nasloviti.
Se to že je naslovljeno, ne? Se stroka, se to se ve, kaj stroka počne tudi v zvezi z osamosvojitvijo. V tem je treba preprosto depolitizirati. Problem je v tem, ne, da imaš ti na en stran Ruparjevo pobudo, da je treba preprosto vse sledi borčovskih pokojnin in borčovske ideologije, ne, izbrisati iz slovenskega javnega prostora, hkrati pa muzejski napad na to, da je treba na novo definirati muzealično vrednost novih prvoborcev 9-dnevne vojne. Ne. Mislim, razlika med 4 leti druge svetovne vojne pa 9 dnevi zdajšnje vojne je prvič očitna, in drugo, kar je, ne, gre za ideološki konstrukt, pač v katerem, ne, dobivamo vedno nove in nove borce in vedno nove obremenitve države za zasluge, ki jih v resnici ni bilo oziroma jih ne more biti zaradi tega, ker kolikor je meni poznano, smo bili takrat vsi udeleženi, pa se zato ne uveljavljamo, v nastajanje države pa zato ne uveljavljamo prvoborčevskih pravic. Ne. Smo bili tudi v novinarskih krogih takrat na okopih. Ne.
No, mislim, če praviš, da smo bili na novinarskih krogih v okopih, bom pokazal izvod dela iz leta 1991, ki je shranjen v muzeju Tiska, pa bi lahko bil prav tako shranjen v muzeju slovenske osamosvojitve. Tako,
tam
preklapjem, evo tako. Dejva končati današnjo debato, se vrneva k 8. marcu. Imava še kaj za dodat po istočnici, s katero sva začela?
Za dodat imamo preprosto to, ne, da je treba pač 8. mars dosežke in pač feministične prizadevanje postaviti pač, oziroma postaviti pripoznati na ravni, ki pritičejo pripade, pa nas imamo zadosti gibanj, ki te stvari kompetentno, verodostojno in teoretsko na zadosti visoki ravni postavljajo, treba jih je preprosto opolnomočiti in to je to. Ne. Več kot to jaz ne znam povedati.
Kolega Markeš, hvala za tokrat. Čez teden dni ponovno klepetava, razpravljava, diskutirava o tem, kaj se dogaja v naši družbeno-politični skupnosti. Hvala.
Lepo se imej, pozdrave tudi gledalkam in pa tudi vsem gledalcem srečno in poslušalcem, seveda in poslušalkam. Čau.